В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір, з вами Марія Щур, і сьогодні такі теми. Микола Мельниченко вимагає від прокуратури гарантій безпеки і продовження справи Кучми.
Генеральна прокуратура України не надала мені гарантії безпеки.
Юлія Тимошенко залишиться у СІЗО до завершення усіх справ проти неї.
Порушена не одна кримінальна справа, тому вона ще статус непідслідної також залишається. Особу відносно яких порушена кримінальна справа утримується в слідчих ізоляторах.
Росія отримає половину української труби наступного року, переконані експерти.
Тоді українська сторона погодиться на ці.
І більше про це слухайте у «Свободі сьогодні» відразу після випуску новин від Василя Зілгалова. Прошу, Василю.
Доброго вечора всім. Триденна державна жалоба за колишнім президентом Чехословаччини Чехії Вацлавом Гавелом завершилася в Празі в Страшницькому крематорії, де були присутні родина і вузьке коло друзів відомого політика, есеїста і дисидента. В Чехії, Словаччині і інших країнах Європи цього вечора відбуваються концерти пам'яті Вацлава Гавела. Так, в празькій Люцерні в концерті бере участь відома капела «Тата Бойс». Детальніше про це ви слухайте далі у «Європейській свободі». Апеляційний суд залишив у силі вирок Тимошенко у справі щодо газових контрактів, але сама Тимошенко і її адвокати сподіваються на продовження розгляду цієї справи у Європейському суді з прав людини у Страсбурзі наступної весни. Ось що сказав про це Сергій Соболєв, заступник голови фракції БЮТ у парламенті.
Травень місяць якраз буде тим місяцем, коли почнеться розгляд цього безпрецедентного процесу. Після того, як позавчора апеляційний суд київський відмовив стосовно другого арешту, я переконаний, що ці матеріали швидше за все будуть об'єднані в одне провадження по незаконності першого арешту, і розгляд в Європейському суді буде якраз і по першій, і по другій справі.
Україна і Росія проведуть наступний раунд переговорів з газової тематики 15 січня наступного року. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості у п'ятницю увечері. За її даними, глава Міненерго Юрій Бойко та Олексій Міллер 10 грудня в Санкт-Петербурзі провели чергову зустріч і відзначили позитивний характер переговорів. Перебіг зустрічі Юрій Бойко та Олексій Міллер підбили підсумки переговорного процесу в газовій сфері. Сторони відзначили позитивний і конструктивний характер проведених у 2011 році переговорів і добрі перспективи наступного раунду переговорів, який відбудеться 15 січня 2012 року, йдеться у повідомленні українського міністерства. Подивлялося раніше, що газові переговори тривали в грудні, коли надходили суперечливі повідомлення 12 і 21 грудня. Український же прем'єр-міністр Микола Азаров заявив 23 грудня, що бажання російської сторони зберегти у діючих газових контрактах свої переваги є головними перепонами завершення цих переговорів. У Москві затримана журналістка підмосковної нарафомінської газети «Нара Новина» Ксенія Турчак. Вона спостерігала за флешмобом на підтримку завтрашнього мітингу на проспекті Сахарова в столиці Росії. Разом з Турчак затримані ще 8 учасників акції. Вони збиралися спуститися в метро Пушкінська з ротами, заклеєними пластером з написом «У мене вкрали голос». Затриманих довезли до відділення внутрішніх справ «Тверське». На цьому, Наталю, у мене все.
Дякую, Василю. І у «Свободі сьогодні» новини читав Василь Зілгалов.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Микола Мельниченко готовий приїхати в Україну, щоб дати свідчення у справі загибелі Георгія Гонгадзе. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. Колишній майор управління державної охорони колишнього президента України Леоніда Кучми, однак, додав, що досі він не отримав гарантій своєї безпеки від Генеральної прокуратури, тому в черговий раз свій приїзд відклав. Микола Мельниченко вважає, що недавнє судове рішення про закриття кримінальної справи проти колишнього президента Леоніда Кучми, якого підозрювали у можливій причетності до вбивства журналіста у 2000 році, послаблює чинного керівника держави Віктора Януковича. А докладніше із майором Мельниченком розмовляла моя колега Оксана Пеленська.
Скажіть, будь ласка, якщо Генеральна прокуратура України надасть вам гарантії безпеки, чи ви приїдете в Україну?
Генеральна прокуратура України не надала мені гарантії безпеки. Я ще раз наголошую про те, що я маю політичний притулок Сполучених Штатів Америки. І мені потрібно було для того, щоб я приїхав в Україну, дві речі. Перше, щоб український уряд в особі Генеральної прокуратури України сказали, да, пан Мельниченко потрібен на Україні. Це перше. Для проведення слідчих дій чи для арешту, це, будь ласка, це вже... Але що вони мене потребують? Перше. І друге, про те, що вони забезпечать збереження мені життя. Ні одна, ні друга умова не виконана. Значить, вони хочуть, вони не дають гарантії про те, що я буду живий в Україні. Тому на даному етапі я не бачу сенсу брати і летіти в Україну, а бачу все-таки сенс зробити справу, справа яка? Щоб зробити повністю розшифровку записів, які в мене є, описати, щоб це був колективний труд, щоб люди могли, і не тільки на Україні, в Європі, в світі, щоб побачили, наприклад, там, Азаров, наприклад, по алфавіту, які злочини скоїла ця людина, конкретно перерахувати їх, які негативні наслідки вона принесла для держави, і в тому числі проти яких персонально людей були скоєні злочини цією людиною, проти яких фірм були скоєні злочини, щоб зробити опис. Ну, наприклад, там, українська мафія. Також я хочу довести до логічного завершення це написання документальної книжки про те, як я записував, чому я записував повністю, щоб можна було розкласти, хто мені допомагав. Наприклад, коли і чому Кучма дав 2 мільйони доларів мені, при яких все обставини були, які були в домовленості, які були гарантії. Тобто я відкриваю ці всі лаштунки для того, щоб суспільство мало знати. І потім, безперечно, я приїжджаю, щоб, бо якщо я приїду зараз в Україну, мене тупо, цинічно закриють. Потім буде запущений механізм гебельської пропаганди через ті самі телеканали ICTV, СТБ, там, Інтер і інші телеканали. Людей будуть в черговий раз дурити. А мені протиставити не буде що. А так, принаймні, буде протиставлена моя історія. І історія України, пограбування 98, 99, 2000 роках. Це ті люди, хто були при владі і ті, хто є при владі.
В разі, якщо ви дістанете гарантії безпеки від української прокуратури, ви готові свідчити у справі Гонгадзе?
Немає зараз справи Гонгадзе, розумієте. Те, що відбулося із цинічному Печерському суді, коли Печерський суд прийняв рішення, що нібито проти Кучми незаконно була порушена кримінальна справа, і нібито те, що завтра генеральний прокурор обіцяє, що буде подана апеляція на рішення Печерського суду, що закрили кримінальну справу проти Кучми. Це черговий і черговий раз, я можу говорити, це роблять із не тільки із українців, а й всього світу дурнів. Я можу абсолютно стверджувати про те, що є змова між керівництвом, керівником Генеральної прокуратури України і Кучмою. Про те, що ця справа буде закрита, і я не здивуюся, якщо узнаю, що генеральний прокурор Пшонка затримав за це там десятки мільйонів доларів.
Стверджує в інтерв'ю Радіо Свобода Микола Мельниченко, колишній майор в управлінні державної охорони колишнього президента Леоніда Кучми. А з ним у Празі розмовляла моя колега Оксана Пеленська. Юлію Тимошенко не перевозитимуть до виправної колонії доти, доки не завершиться розслідування чи судові процеси з усіх порушених проти неї кримінальних справ. Такою є стала практика, говорять у Державній пенітенціарній службі. У так званій газовій справі колегія суддів апеляційного суду Києва залишила без змін вирок, винесений екс-прем'єр-міністру Печерським районним судом столиці 7 років позбавлення волі. Подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Юлія Тимошенко залишатиметься у київському слідчому ізоляторі ще довго. Осіб, яким суд виніс вирок, але щодо яких тривають розслідування кримінальних справ, зазвичай не перевозять до виправних колоній, зазначив у коментарі для Радіо Свобода помічник начальника Державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко.
Інформації немає, але порушена не одна кримінальна справа, тому вона ще статус непідслідний, також залишається. Особливо відносно, які порушені кримінальної справи утримується в слідчих ізоляторах.
Представник державного обвинувачення Лілія Фролова заявила, що вирок екс-прем'єр-міністру Юлії Тимошенко у газовій справі набув чинності. Прокурор наголосила, що державне обвинувачення задоволене рішенням апеляційного суду Києва. Водночас у партії «Батьківщина» розгляд апеляції на вирок Печерського райсуду називають фарсом, а заступник голови цієї політичної сили Олександр Турчинов заявив, що відповідальність лежить особисто на президентові.
Це персональна помста президента Януковича Юлії Тимошенко як головному його конкуренту, причому більш сильному і більш впливовому політику. Янукович перестає бути президентом, він стає диктатором кримінального режиму. Справа проти Юлії Тимошенко повністю сфабрикована, і ми впевнені, що Європейський суд дасть оцінку цьому суддівсько-прокурорському злочину.
Тим часом у пропрезидентській партії наполягають, що Тимошенко не є конкурентом для Януковича, тому президент не мав жодної мотивації втручатися у перебіг судового розгляду її справи. Про це у коментарі для Радіо Свобода заявив заступник голови фракції партії регіонів Владислав Лук'янов.
Тимошенко, коли вона була при владі, навіть в той час вона програла чесні вибори. Після того, як почали працювати контракти, які вона підписала з «Газпромом», і вся Україна зараз бачить $416 за 1000 кубометрів, то всі бачать і на собі відчувають рівень керівництва, рівень відповідальності за країну. Навпаки, пані Тимошенко була найбільш зручним опонентом.
Утім, у скарзі Тимошенко, подані адвокатами Тиличенко і Власенко у серпні цього року до Європейського суду з прав людини, про причетність президента не йдеться, але вказується на політично мотивоване переслідування екс-прем'єра. Адвокати зазначають, що рішення про взяття Тимошенко під варту було незаконним, а досудове і судове слідство проходили з порушенням норм Європейської конвенції з прав людини. У скарзі також зазначається, що умови утримання Тимошенко у слідчому ізоляторі є неадекватними, екс-прем'єру не надається медична допомога, незважаючи на численні проблеми зі здоров'ям. У свою чергу, Державна пенітенціарна служба повідомляє, що стан Тимошенко залишається без змін. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Головою Верховного суду обрано суддю Петра Пилипчука. Представники влади і опозиції вважають цей вибір вдалим і називають нового голову тимчасовим і компромісним. Попередній голова Василь Онопенко наразі працює суддею Верховного суду у цивільних справах і має намір балотуватися по мажоритарному округу до Верховної Ради. А докладніше розповість Дмитро Шурхало.
Петро Пилипчук був єдиною кандидатурою на посаду голови Верховного суду. У своєму виступі він зазначив, що Верховний суд переживає зараз не найкращі часи і пообіцяв докласти усіх зусиль, аби виправити ситуацію.
Для мене важливе вирішення проблем фінансового забезпечення належного фінансування суду.
Підтримати кандидатуру Петра Пилипчука закликав і попередній голова Верховного суду Василь Онопенко.
Ми всі з ним пройшли нелегкий шлях, коли він очолював Раду суддів України, коли він, знаєте, проявляв надзвичайно принципову позицію, і це дало нам шанс просто відстоювати законність і показати, що Верховний суд – це та інстанція, яка не піддається впливу.
В підсумку за Петра Пилипчука проголосували 40 із 47 суддів Верховного суду, які взяли участь у пленумі. Заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя, депутат регіонал Валерій Бондик, вітає в такий вибір.
Він людина врівноважена, збалансована, величезним досвідом і фаховим стажем.
Член парламентського комітету з питань правосуддя, позафракційний депутат Святослав Олійник, також задоволений новим головою Верховного суду.
Обрання Петра Пилипчука головою Верховного суду є найбільш правильним рішенням, яке могло бути в цій ситуації, яка склалася. Петро Пилипчук є людина, яка має виключно суддівський досвід роботи. Тобто він абсолютно не політична фігура. Це відбувся компроміс між владою і між судовою системою. Ми спостерігали, як влада намагалася давити на судову систему і призначити якогось дуже лояльного до неї керівника. В принципі, можна говорити, що Верховний суд зберіг свою незалежність.
Утім, Петрові Пилипчуку 64 роки, тоді як граничний термін перебування на державних посадах – 65. Тож його називають перехідною кандидатурою. Утім, відзначає Святослав Олійник, важливо, що саме нейтральна кандидатура буде очолювати Верховний суд під час парламентських виборів, які мають відбутися наступного року. Що ж до планів попереднього голови Василя Онопенка, то до наступних парламентських виборів він працюватиме у палаті із цивільних справ, а далі балотуватиметься за мажоритарним округом.
Ще не нарізані округи, але, можливо, Вінниччина, Чернівці, де я працював і де мене добре знають. Неважно де.
Тим часом Петро Пилипчук Шевчук пообіцяв налагодити співпрацю з іншими гілками влади і працювати над тим, щоб повернути Верховному суду втрачені повноваження.
Я думаю, що ми будемо відвоювати ці повноваження, але шляхом внесення змін до законодавства.
Ухвалений минулого року закон про судоустрій істотно обмежив повноваження Верховного суду на користь вищих спеціалізованих судів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чим Україна платитиме за зниження ціни російського газу? На думку експертів, наступного року Київ таки піде на створення газотранспортного консорціуму. До того ж, найімовірніше, що цей консорціум буде створено без участі ЄС. Докладніше у повідомленні Тетяни Ярмощук.
Українсько-російські газові переговори тривали майже рік. У підсумку українська сторона так і не змогла домогтися зниження ціни російського палива. Відтак у державний бюджет довелося закласти цифру $416 за тисячу кубів. Проте українські чиновники заявляють, що газові переговори з Білокам'яною тривають. І висловлюють сподівання, що взаємоприйнятне рішення таке буде знайдено. Наразі Москву найбільше цікавить українська газотранспортна система, вважають експерти. І створення двостороннього консорціуму без участі ЄС є головною вимогою Росії задля зниження ціни газу. Поки що Київ не пристав на це, проте, на думку наукового директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка, незабаром цього варто очікувати.
Найбільш імовірним сценарієм є укладання додаткової угоди з Росією, результатом якої стане передача частини власності чи управління українською трубою Росії. Якщо Путіну дуже треба буде перед виборами цей аргумент додати до своїх позицій, то він відмовиться від однієї чи двох найбільш неприйнятних для українського уряду вимог, і тоді українська сторона погодиться на ці умови.
Упродовж останнього тижня з боку українських чиновників звучали заяви про ігнорування європейською стороною енергетичних інтересів України. Такі заяви деякі оглядачі охарактеризували як підготовку до створення консорціуму без ЄС. Як зазначив президент Віктор Янукович, Київ ставить за мету створення тристороннього консорціуму. Проте наразі немає ніяких позитивних результатів у цьому питанні. І виною цьому є європейська сторона. Цю думку висловив у п'ятницю і директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин.
Це не позиція української створювати двосторонній консорціум. Це, по-перше, позиція російська. А по-друге, ми не бачимо особливо інтересу з європейської сторони. Давайте вже відверто, якщо з європейського боку будуть компанії, які фактично є афілійованими з Газпромом, то чи буде це реальний тристоронній консорціум? Чи це з двох сторін, дві руки, тільки одна така красива в європейській рукавичці, а інша в російській рукавичці?
На думку ж керівника представництва фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге, створенню тристороннього консорціуму цьому сьогодні заважає корупція в Україні.
Європейський Союз вже давно готовий приймати участь і в консорціумі, і в модернізації газотранспортної системи, але скажуться враження, що Україна хоче зберегти ці корумповані і корупційні схеми, які домінують цей сектор, і якраз співпраця з Європейським Союзом без прозорості неможливо.
До того ж, наприкінці року позиції української сторони у переговорному процесі з Росією послабилися, зазначає Олександр Сушко. Кілька місяців тому Київ мав, з одного боку, майже готову угоду про асоціацію з ЄС, а з іншого – пропозиції Москви щодо врегулювання газового питання. За таких умов, на думку експерта, можна було балансувати і шукати рішення газового питання. Але Україна сама підірвала ці позиції, зруйнувавши атмосферу довіри з боку ЄС, після чого тиск Москви посилився. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Свобода сьогодні» перед мікрофоном Марія Щур. І далі у програмі. Світ попрощався із колишнім чеським президентом Вацлавом Гавелом. А ким він був для українців?
Це особа, з якою асоціюється свобода, воля, незалежність.
Такий президент, якого у нас ніколи не буде.
Українці дедалі більше хочуть знати про історію своїх родин, а допомагають їм у цьому архівісти.
Започатковується практика реставрації документів. Наприклад, у 1578 році палітурник виготовив управу для тих актів, які були пошкоджені частим використанням.
Нова дієта проти старіння мозку – у повідомлення нашого американського кореспондента. І про це більше після оголошення. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. У Празі провели в останню путь колишнього президента, драматурга і дисидента Вацлава Клауса. Вацлава Гавела, вибачте. Урочиста заупокійна служба відбувалася у головному соборі Чехії, храмі святого святого Віта на Празькому граді. Після богослужби з останнім словом до Гавела звернувся нинішній президент Чехії Вацлав Клаус. Він ще раз нагадав, якою визначною особистістю був його попередник, як він використовував слово для добра.
Не відхází myšlenka, що свобода є універсальний принцип.
Від Вацлава Гавела з нами залишиться ідея про те, що свобода є універсальним принципом, і що якщо її де-небудь в когось відбирають, то від цього страждає і наша свобода. З нами залишиться ідея про те, що слово володіє величезною вагою, що воно може вбити, лікувати, вражати і допомагати, і що воно може змінювати світ.
Же уміє змінити світ.
Далі про життєво гасло Вацлава Гавела, про те, що правда і любов перемагає брехню і ненависть, зворушливу промову виголосив нинішній міністр закордонних справ і особистий друг президента Карл Шварценберг. Близькою приятелькою Гавела була і наступна виступаюча – колишня державний секретар США Мадлен Олбрайт. Говорила вона рідною чеською мовою.
Я мала честь користуватися його дружбою. Нам всім буде не вистачати його дуже, і ми ніколи його не забудемо.
На ній не запоменемо.
Серед учасників офіційної церемонії прощання із Вацлавом Гавелом було помітно і могутню фігуру одного із керівників Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. Після похорон Радіо Свобода зв'язалося із паном Чубаровим і запитали його, що змусило Меджліс як єдину недержавну організацію в Україні надіслати своїх представників до Праги.
Для нашого покоління, яке виросло в Радянському Союзі, ім'я Вацлава Гавела – це як ім'я-символ і людина, яка поклала своє життя за свободу людей, за свій народ, але і за права інших людей. З Вацлавом Гавелем були встановлені зв'язки нашого лідера кримських татар, пана Мустафи Джемілєва. До речі, пан Мустафа Джемілєв, будучи вже політв'язним дисидентом за часи СРСР, він в 1968 році виступав відверто і відкрито проти радянської експансії, агресії проти тодішньої Чехословаччини. Отже, ці два лідери зустрілися, і ще недавно, коли проводився 15-й міжнародний форум в Празі, форум 2000, це було в жовтні 2011 року, пан Мустафа Джемілєв і пан Гавел обговорювали питання щодо проведення міжнародного форуму питань відновлення прав кримсько-татарського народу. Отже, коли ми отримали цю дуже для нас сумну звістку, ми не могли не направити делегацію Меджлісу кримсько-татарського народу. Для нас найголовним було, щоб бути разом з чехами в той день, коли вони прощалися з одним з своїх, я думаю, що найвеликих лідерів, які їм надав Господь.
Ким для вас він є? Яким би ви хотіли, щоб його запам'ятали кримські татари і загалом українці?
Я не був з ним особисто знайомий, але я дуже багато читав про нього. Для мене це інтелектуал, який все своє життя намагався привнести чесність в політику. І як на мене, в певній мірі йому це вдалося. Настільки вдалося, наскільки нікому це не вдавалося в сучасній політиці.
Чи у вас виникли якісь особливі особисті спостереження, чи якісь особисті думки тоді, коли ви були присутні у соборі Святого Віта на похороні Вацлава Гавела?
Чесно скажу, мене вразили обличчя громадян. Я менш цього спостерігав за офіційними делегаціями. Я дуже багато сам особисто фотографував, коли я ходив по площах навколо собору. Я спілкувався з чехами, наскільки я міг спілкуватися українською, російською. Але для мене найголовне було те, що своєю смертю, як і життям, Гавел ще більше об'єднав чехів. Мені так здалося. І мене шокувало, як люди Тоді, коли вже покійного вивозили з собору, як люди аплодували і плакали,
Такими враженнями від похорону Вацлава Гавела драматурга і президента поділився зі слухачами Радіо Свобода один із керівників Меджлісу Рифат Чубаров. Нагадаю, що представники Меджлісу були єдиними українцями, крім дипломатів, які приїхали на похорон президента Гавела до Праги, крім, звичайно, тих українців, які постійно живуть у Чехії. Щороку дедалі більше людей, і ось що про Вацлава Гавела і яким він залишився у серцях українців, говорили перехожі кияни.
Це особа, з якою асоціюється свобода, громадянське суспільство і найвищі цінності, які можуть бути в державі. Ну, я переконана, Гавел на століття залишиться в світовій історії.
Такий президент, якого у нас ніколи не буде.
Вацлав Гавел був дуже теплою людиною для нас.
Символом вільної людини. І в цей день ми скорбимо з чеським народом.
Так про Вацлава Гавела згадували перехожі кияни. Щороку більше людей звертаються у Львівський історичний архів. Когось цікавить родовід, хтось виробляє карту поляка, а науковці досліджують свої теми. Та мало хто знає з сучасників, що першими львівськими архівістами були міські писарі ще у 14 столітті. А докладніше про архівістів напередодні їхнього професійного свята говорила Галина Терещук.
Міським писарям з ратуші доводилося, по суті, займатися архівними справами. Вони їх поповнювали, зберігали, реставрували і впорядковували. Це був перший архів міста. Писали документи на чернетках, їх шивали і актові книги оправляли. А ось всі архіви, що стосувалися переважно міщан, зберігали в ратуші. Міська скарбниця розташовувалася перед кімнатою райців. У ній тримали не лише документи, але й мішки з грішми, дорогоцінностями і килимами. Щоби вийняти якийсь документ, потрібен був особливий дозвіл. Цікаво, що переносили документи не в руках, а лише у спеціальних скриньках або ж у шкіряній торбині. Писарі були шановані у місті люди. Вони знали право і діловодство, кілька мов, мали гарну каліграфію. Плату вони отримували 4 рази на рік. Перші інвентарі архівних справ, тобто описи, з'явились у Львові у 16 столітті, розповідає начальник відділу використання інформації Центрального державного історичного архіву у Львові Ігор Смольський.
І тоді ж початковується практика реставрації документів. Наприклад, у 1578 році палітурник виготовив оправу для тих актів, які були пошкоджені частим використанням.
Чимало документів, зокрема, найдавніші акти Львова знищили дві пожежі 1381 і 1527 років. Завдала збитків документам і повінь на початку 17 століття, а ще епідемії холери і чуми. У нинішньому приміщенні, колишньому Бернандинському монастирі, Львівський історичний архів розташовується більше 225 років.
Тодішній керівник ордену Бернандинців був в добрих стосунках з тодішнім намісником Галичини графом Брігідою. І от коли цар приїхав до Львова, була йому влаштована така таємна прогулянка по костелах і церквах Львова. Побачивши прекрасний костел цього архітектурний вирішення, костел залишається, монастир ліквідовується, тут була монастирська бібліотека. В цьому місті заснувався архів актів Гродських і Земських.
В історичному архіві зберігається чимало унікальних документів, серед яких берестяні грамоти 12 століття, грамоти на пергаменті 13 століття, оригінал грамоти Берестейської унії, папські були, королівські грамоти, актові книги та інше. Щороку збільшується і кількість звернень громадян в архів, бо люди все частіше досліджують свій родовід. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз у програмі «Свобода сьогодні» наша постійна медична і наукова рубрика.
Science, наука.
Дієта проти старіння мозку і нові можливості ДНК. Докладніше про це наш американський кореспондент Олександр Народецький.
У людини майже усе пов'язано зі шлунком. Група італійських учених провела дослідження, внаслідок якого з'ясувалося, що сильна дієта може зберегти мозок від старіння. Про це повідомляє інтернет-ресурс Yahoo з посиланням на інформаційне агентство Agence France-Presse. У попередніх дослідах учені помітили, що перебуваючи на дієті, миші демонструють ліпшу пам'ять і меншу агресивність. Однак дослідники не змогли знайти причин цього явища. Тепер учені віднайшли посередників у вигляді протеїнових молекул, які призупиняють корозію організму. Ще один шлях – до вічної молодості. Наука не дає нам можливості бути сторонніми. Вона продовжує стрясати наш буденний ритм життя. Британський журнал New Scientist повідомляє про відкриття нових можливостей ДНК.
А більше про них читайте на нашому сайті. З вами була Марія Щур і програма «Свобода сьогодні».